Ang kadaugan mo'y labing mahal diha sa kinabuhi sa tawo. Ang kinalabwan sa tanang mga pulong, pangandoy sa matag binuhat. Kadaugan mo'y hilak sa mga nagaantos, ug kadaugan gihapon ang tinguha sa mga madagayaon. Kadaugan ang kalipay sa tanan. Apan adunay kadaugan nga mo'y magaot-ot sa atong pagkatawo. Nagmadaugon ikaw sa dihang naangkon mo ang imong gitinguha, apan kun kini alang lamang sa ikalipay sa imong unod, walay kapuslanan ang maong kalampusan. Mao ka na ang maghatod kanimo ngadto sa mapait nga kapildihan. Ang tinuod nga kadaugan mao ang buhat sa Dios diha sa imong kinabuhi. Kun buot mo ang kadaugan, tumana ang Dios kay siya ang maghatag kanimo sa kadaugan. Ang mensahe nga atong mapatilinghugan karon, magahisgot sa kadaugan sa Israel batok sa Jericho. Kini atong mabasa sa ikaunom nga kapitulo sa libro ni Josue. Ug sa makausap pa kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Madagayaong tagna kaniyang tanan mga higala gigson. Aniyan o sab kita sa itong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong. Hugmay akong panghinaot nga magapadayon ka mo sa pagpakiguban ka na mo taliwala nining atong pagtuon. Tungod kay kining mga butanga, makahatag ka na to ug kadasig ug magapaligon usab sa itong mga pagtuo. Ug taliwala nini, mahatagan kita sa mga kamaturan na magigiya ka na to sa itong pagpadayon, sa pagpangalagad, sa itong buhay nga Diyos. Tungod kay alang lamang kaniya ang atong kinabuhi o atong pagpangalagad, tungod kay siya ang tagya sa tanong mabutang ng atong maangkon nining kinabuhi. Busa, kita sa itong pagpadayon, hinaot ng panalangin, gikan sa Diyos, mana sa matugos sa kaninyo. Taliwala sa itong pagtuon sa iyang mga pulong. Wala gayo adlaw nga mulabay sa itong kinabuhi, nga wala siya maghatag o magandam ka na to sa tanan nga mudangat sa atong kinabuhi. Tungod kay siya, Diyos nga may gugmaon o madagayaon nga naghatag o nagasangkap sa atong mga panginanglanon. Huwag kami nagalaom nga pinagih nining atong tulumanon, ang danag nga kamaturan, kamunta makabaton o ginahin nga takna sa pagpabilin o pagpadayon sa pagpamati sa iyang mga pulong. O karon sa atong pagtuon mga higalagigson, may abot usab kita sa ikaunom nga kapitulo dining libro hagihapon sa Josue. Ug dinhi paghisgutan ta karon ang aktual nga pagkuha sa yutang gisaad ug atong tanawon ang mga panghitabo nga naghatod sa mga Israelita sa kadaugan. Kini na usab ang yung higala og amigo sa kahanginan si Pastor Jerry Ayawan nga magapambit kaninyo nining mga butanga. Karon sa kaliwatan ni Israel, nanabog na sila sa suba sa Jordan sa paging dili gayod mahikalimtan. Ug sila karon nakasulod na sa maong yuta nga gisad sa Dios kanila. Ang Jordan mga higala gigson ug mga suking tigpaminawan gamay ug hilom nga sapa sa panahon sa ating init, apan sulog sa hilabihan gayod sa panahon sa ating ulan. Musa kun atong sublion, ang arka sa Ginoo nga gidala sa mga saserdote o gipasan-pasan sa mga saserdote nagauna kanila, ug ang maong arka sa walay pagduwa-duha naghulagway sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay sa dihang ang mga tiil sa mga saserdote mitamak sa Jordan, ang tubig mietras, ug unya sila mitindog sa tunga sa maong suba nga nagapasan sa arka samtang ang mga tao mitabok. Ug tapos niya na ang mga bato nga nagapahinumdum nining maong panghitabo ilang giugbok dito. Musa nining higayon na ang mga Israel nagkuta sa kasadpang bahin daplin sa suba sa Jordan. Musa, unsaman ka mahimayaon kini? Makaingon gigitang labihan ug matahom nga kahinangop ang nagahulat usab kanila. Tungod kay mao kini ang yutang gisaad kanila sa Dios, ang iyang gihatag kanila dinon sa kayuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos. Kini nga yuta nga sila gisultian sa pagangkon igahatag gid sa Dios kanila ug dayag gayo ang ilang kahinam niini mga kahigalaan. Mao nga matawag ta kini mga balod sa kahinangop ug kalipay kuyog kanila nining mga higayon na. Sila giandam alang sa pagdaog pinaagi sa pagtuli nga mo'y timaan sa pakigsaad sa Dios ngadto pa kang Abraham. Kabahin sa maong pakigsaad ang ilang pagpanagiya sa maong yuta sa Kanaan. Inyong nahimduman usab nga si Josue nagbuhat og mahait gayod nga magkutsilyo alang sa pagpanuli. Musa, unsa man ang pagtulunan nga mahatag nini kanimo og kanako hangtod nini mga orasa o nini mga takna? Alang kanako ang mahait nga kutsilyo nagsulti o nagpasabot o nagsimbolo sa mga pulong sa Dios. Tungod kay matud pa, buhi o gamhanan o labi pang mahait kaysa bisan unsang espada nga duha ang sulab. Kinatong nabasa na sa Miyagi matud pa sa Hebrohanon 4:12. Busa aduna kitay katakos sa pagtunga nini sa mga kanasuran karon ang mga linya sa maayong pamatasan nagapapas na nini apan tinaw nga sa gihapon ang pulong sa Dios dili mapapas. Kikinhanglan nga kita mobalik sa moralidad na subay sa balaang kasulatan tungod kay wala gayo panalangin alang nining nasura bisan nini gawas kun mobalik sa pagsunod sa balaang pulong sa Dios. Ang lain pang mga pag-andam o pagpangandam alang sa pagdaog mao ang pananaon mahitungod sa kapitan sa kasundaluhan sa atong buhi nga Dios. Si General Josue nagatuman sa mando gikan sa itaas o sa kahitasan. Musa karon ang maong angang sa pagdaog mao ang Jericho. O gatong nakita nga ang taktika nila mao ang pagbulag-bulag sa mga siyudad sa maong yuta. O pinagi sa pagkuha sa siyudad sa Jericho o saay ang sintro sa maong yuta maila o gunya sila muadto sa habagatang dapit. O kinipinagi sa pagtunga sa usa ka paagi nga gisunod sa mga banggitang mga heneral niadtong kapanahunan ug hangtod karon. Ilang tungaon ang pwersa sa kaaway ug tagsa-tagsa nga pagahimon ug kinigigamit sa sunod-sunod nga mga gubat din niadtong World War I ug World War II. Apan ang pinagi sa pagkuha sa Jericho dili na gayod maggamit bisan pa kanusa. So siyang takine ug atong ablihon ang Josue Kapitulo 6, mga higalagigson, sugod sa versikulo 1 nga kanato nagaingon. Karon ang Jericho tinakpan na pag-ayo tungod sa mga anak sa Israel. Walay makagula o wala usab ang nakasulod. Andam ang Jericho sa pagsulong sa mga Israelita. Apan, wala sila makatuo nga ingon niini lamang kasayon sila mapilde. Hinon, ilang nasaradan ang siyudad o nangandam sa pakigubat. Ug matud pa sa bersikulo 2 ngadto sa bersikulo 5, ato makita gikan nini ang mga panghitabo nga nagaingon. Og si Jehova maingon kang Josue, tanawa, gihatag ko sa imong mga kamot ang Jericho, ingon man ang iyang hari ug ang mga taong maisog. Og magalibot kamo sa siyudad, ang tanang mga tao nga manggugubat, magalibot kamo sa siyudad sa makausa. Sa ingon nini, buhaton kini ninyo sulod sa unom kaadlaw. Og pito ka mga saserdote managdala og 7 ka mga trompeta na sungay sa laking karnero nga naguna sa arka. Og sa 7 ka adlaw, managlibot kamo sa siyudad sa 7 og ang mga saserdote managpatunog sa mga trompeta. Og nahitabo nga sa diha nga sila nagapatingog sa taas nga pagpalanog sa trompeta sa sungay sa laking karnero, ug sa diha nga kamo makadungog sa tingog sa trompeta, ang tibok katawhan managsinggit sa makusog nga pagsinggit ug ang parel sa siyudad mga tumbag sa pagkapatagayod, ug ang katawhan manaka sa itaas tagsa-tagsa kataw magasunod sa tao dayon ngadto sa unahan. Usbon ko kini matud pa sa Josue kapitulo 6 bersikulo 2 ngadto sa 5. Miabot na ang adlaw sa pagsugod sa ilang kampanya. Mampingon ang pagsunod gayo niini ni Josue sa mga mando sa Dios. Ug kana gituman gid niya subay sa gipamulong sa Dios. Karon, luyo nining tanan mo padayon ako sa pagbasa sa bersikulo 8 hangtod na sa bersikulo 11 mga higalagigson nga kanato din hinagaingon. Ug tuod man sa pagsulti ni Josue sa katawhan ang 7 ka mga saserdote nga nagadala og 7 ka mga trompeta nga sungay sa karnero sa tubangan ni Yuba, ming padayon og nagpatunog sa ilang trompeta og ang arka sa tugon ni Yuba nagsunod kanila. Og ang mga tao nga sangkap sa hinigiban na naguna sa mga saserdote nga nagapatunog sa trompeta og ang pangulahian nagasunod sa arka. Og ang mga saserdote nagapatunog sa ilang mga trompeta sa nagalakaw sila. Og si Josue nagsugo sa katawhan nga nagaingon, dili kamo magsinggit ni ipadungog ninyo ang inyong tingog ni magpagula kamo bisan unsa nga pulong sa inyong mga baba hangtod nga mudangat ang adlaw nga isugo ko kaninyo ang pagsinggit unya maninggit kamo. Busa yang gipalibot ang arka ni Yehuba sa siyudad nga nagalibot niini sa makausa og sila nangadto sa kampo og namuyo sila sa kampo. Andam ang siyudad sa Jericho sa tanan nga panahon mga higalagigson. Apan aduna gayoy mga sundalo nga ana ibabaw sa pader o mga bantay diha sa ganghan. O ang mga kadaguan sa mga sundalo nagakuha sa mga taho gikan sa mga bantay ibabaw sa pader. O gunya, miabot ang mga pulong nga nagaingon, nagsingabot na ang mga kaway. O si Josue o ang kasundaluhan sa Israel nagmarcha paingon sa siyudad. Naguna kanila mao ang arka nga gipasan sa mga saserdote. Ug ang mga saserdote adunay mga dala usab nga mga trompeta. Usa sa mga bantay sa pader misinggit ug mingon, aniya na sila o aniya na silang tanan nagapaingon kanato mangandam ang tanan tungod kay addo gayud gini sila muna sa pag-atake sa ganghaan. Musa ang pwersa sa Jericho na pundok sa ganghaan o didto natipok sa ganghaan ug sila andam na sa pakigubat sa oras o sa panahon nga maguba ang maong ganghaan. Ugunya, adunay katingalahang nahatabo o nahanabo. Ang bantay maingon, sila dili sa ganghaan muatake. Og sila milibot og tingali sa laing bahin sila muatake. Busa, diha-diha dayon, nabalin usab ang mga sundalo sa sulod sa siyudad. Sa akong pagtuo, sila nagmarcha usab sa sulod, sumala sa sulti sa mga anas e babo sa pader, din mga magbalantay. Og siguro sila nagaingon, dili na sila diri usab, diya sila ninindapita. Sa paglibot sa Israel, milibot usab ang kasundaluhan sa Jericho. Ang Israel, milibot sa siyudad, og ginay mo atake, sila mibalik sa ilang kuta. Og gikan nini, makasiguro kita sa usa ka butang. Adunay gayo kalibog diha sa hunahuna, sa mga hari, og sa mga kadagkuan sa kasundaluhan sa mong siyudad. Busa, kung natong ipadayon ng pagbasa mga higalagigson sa bersikulo 12 hangtod na sa bersikulo 14, ingon niini ang mga pulong nga itong makita. Og si Josue, misayo pagbangon sa pagabuntag, og ang mga saserdote nagyayong sa arka ni Yehuba. Og ang 7 ka mga saserdote nga nanagdala sa 7 ka trompeta na sungay sa karnero na naguna sa arka ni Yehuba, nagapadayon gihapon o nanagpatunog sa mga trompeta o naguna kanila ang mga tao nga sangkap sa hinigiban. O ang pangulahian nagasunod sa arka ni Yehuba ang mga saserdote nagapatunog sa mga trompeta sa nagalakaw sila. Og sa ikaduhang adlaw, minglibot sila sa siyudad sa makausa, og mibalik ngadto sa kampo. Gihimon nila kini, sulod sa unom kaadlaw. Usbon ko kini matudpa sa Josue 6:12 ngadto sa 14. Pagkaugma, giyotro na usab sa mga Israelita ang ilang gibuhat. Sama sa ilang gibuhat sa unang adlaw, ang bantay, ibabo sa pader sa siyudad, misinggit na usab. Mibalik na usab sila. Ugunya, ang mga Israelita, milibot na usab sa siyudad, ug may pauli sa ilang kuta. Sa matag-adlaw, sulod sa unang kadlaw, ingon lamang gid nini ang ilang ginabuhat. Ug sa ikaunong kadlaw, ang lana sa tungang gabi, gipasiga ug dugay, sulod sa buhatan sa mga depensa sa Jericho. Ug ang mga sundalo, gawa sa gipangkapoy na sa pagmarcha libot sa siyudad, tingali, ang uban sa kaliwatan ni Israel na nag-ingon, ang atong ginabuhat ug balik-balik, murag binuang lamang. Kung imong pangutan-on Josue, nga nung iya kining gibuhat, siya siguro mutubag kanimo nga mag-ingon, nagatuman lamang ako sa mando sa kapitan sa kasundaluhan sa atong Ginoo. Tungod kay mao kini ang iyang imando kanako nga pagabuhaton ug ako lamang kining gituman. O ako nagatuman lamang nining mga butanga. Musa ko natong ipadayon ang pagbasa sa versikulo 15 mga higala gigson, matud pa din he, og nahitabo sa ikapito kadlaw nga sila namangon pagsayo sa pagbanag-banag og milibot sa siyudad sa makapito sa ingon gihapon nga paggagi o galing ni adtong adlaw, minglibot sila sa siyudad sa makapito. Musa, ato makita nini nga sa ikapito kadlaw ang Israel, nagmarcha na usab libot sa mong siyudad subay sa pader nini. Ang mga katawan sa Jericho nang hupaw sa dihang nakalibot na ang Israel. Ang mga sundalo sa sulod milibot usab ug nahuwasan sa dihang nakalibot na ang Israel. Ang matag-usa kanila milingkod aron sa pagpahulay ug sa dihang sakalit lamang nga paagi ang ilang bantay miingon usab kadyot lamang. Sila milibot pag-usab. Musa ang Israel, milibot pag-usab gayod, og maingon man usab ang mga kasundaluhan sa Jericho dito sa sulod, milibot. Milibot sila og katulo, kaupat, og atong makita og mabasa sa versikulo 16, ngadto na sa versikulo 20, ang mga pulong nga sama nini. Og nahatabo sa ikapito na, sa pagpatunog sa mga saserdote sa mga trumpeta, si Josue misulti sa katawhan, suminggit ka mo. Kay si Yehuba, naghatag kaninyo sa siyudad. Musa, ang katawhan, naninggit o ang mga saserdote na nagpatunog sa mga trumpita o nahitabo nga sa pagkadungog sa katawhan, sa tingog sa trumpita, sa mga katawhan, naninggit sa usa ka makusog na tingog o ang kuta na gunob nga nahapla. Sa paggagi nga ang mga tao, mingsulod sa siyudad, tagsa-tagsa kataw, dahil ngadto sa iyang unahan o ilang gikuha ang siyudad. Karon, ang mga pader nga galibot sa Jericho, nagunob o nahapla, matud pa sa itong nabasa. Ang duha ka arkeologistang si John Garstang o si Kathleen Kenyon nga nanguna sa nagkalinlaing pagkalot sa karaang siyudad sa Jericho, wala magkakauyon sa pizza kung kanusa gitukod ang pader sa mga siyudad. Apan sila nagkakauyon nga nagunob o nahapla gayod kining mga siyudad. Og nagapadayon ang ilang paglantugi bahin sa pizza sa pagagunob sa maong pader. Apan, ang mahinungdanon lamang alang kanako, mao ang giingon sa balaang kasulatan nga kini nagunob og nahapla. Og ang kamaturan nini nagpabilin sa gihapon didto hangtod ni ining panahona. Ang pagtuo sa mga magtuto wala makasukad sa mga pala sa mga arkeolohista. Tungod sa pagto, nangapukan ang mga kuta sa Jericho, sa Manila paglibot, kinisulod sa pito kadlaw. Kinimatod pa sa Hebrohanon 11, versikulo 30. Ang siyudad sa Jericho, naghulagway sa kalibutan alang sa mga magtuto. Ligon kini, lusbuntugon o kapanaganan. Apan, ang pagdaog, batok niini, nakasukad lamang diha sa pagtuo. Kaya ang tanan nga gipanganak sa Dios, makadaog sa kalibutan o ginimao ang pagdaog nga midaog sa kalibutan nga mao ang atong pagtuo. Kinimato pa usab sa unang Juan 5:4. O gang ika-11 sa Hebrohanon, nagapadayag usab ka na to kung Giyon sa pagtuo sa pagbalik sa mga nanglabayang mga kapanahonan diha sa kinabuhi sa piniligay sa Dios nga iyang mga ulipon sa ilang pagtubang sa kalibutan nga walay katalaw o gidaog kini pinaagi sa pagtuo. Adunay awit nga gipanagtawag og Joshua Fit the Battle of Jericho o Jericho. Ang pangutana niini, tinuod ba kini? Dili mga higaligigson. Sa laktod nga pagkasulte, wala siya makigubat. Nagmarcha lamang siya libot sa Jericho. Kinsa ang nakigubat di ay? Ang atong Ginoong Dios, mga higaligigson. Og sa akong unahuna, ang uban pa nga pagpasabot niini, halayo na gayon. Ang uban nagaingon nga, dihay nahitabong linog, tugma sa takna nga ang mga saserdote, nagapatingog sa mga trumpita, o sa pagsinggit sa mga katawhan o taliwala ni napukan ang tibok ng pader. Ang uban usab, nagaingon nga ang nagapadayong pagmarcha libot sa siyudad, nagpahuyang sa pader, busa kininahugno. Hinon, mahimong tuuhan ta o tuuhan nimo o nila ang bisan unsa ni ana kung mo'y gusto nimo. Apan, alang ka nako, gusto nako o buot nako nga ang pasultihon mao ang balaang kasulatan. Tuon kiyang matod, naangkon sa Dios ang kadaogan ug naangkon sa Israel ang maong yuta. Pinaagi lamang sa bagtuo. Ang dakong problema usahay nga gisagubang sa daghang mga magtutuo hangtod karon mao ang pagpaninguha nga sila mahitukma sa gubat sa Jericho. Aron dag-on nila ang kalibutan apan ikaw ug ako kinahanglan magadawat sa mando sa kapitan nga tuwa sa itaas, ang kapitan sa atong kaluwasan nga si Jesucristo. O karon, tanaw ninyo kining duha ka butang bisan kadali lamang. Una, buhi si Rahab. Atong ipadayon ng pagbasa sa versikulo 22 hangtod na sa versikulo 23 o ang versikulo 25 nga kanato nagaingon mga higalagigson sa pulo nga sama niini o si Josue miingon sa duha ka tawo nga nagsusi sa yuta, lakaw sa balay, sa bigaon o pagula ang babae o ang tanan nga naa sa iyang balay. Sumala sa inyong gipanumpa kaniya. Ug ang mga batan-on nga nagasusi mingsulod o gidala sa gawas si Rahab ug ang iyang amahan ug ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoon ug ang tanan nga iya. Gipagula usab nila ang tanan niyang mga kabanayan ug sila gibutang nila sa gawas sa kampo sa Israel. Apan si Rahab ang bigaon ug ang tanan nga didto sulod sa balay sa iyang amahan ug ang tanan nga iya giluwas nga buhi ni Josue. Ug hangtod ni ning adlawa siya nagapuyo sa kataliwadan sa Israel tungod kay gitaguan man niya ang mga sinugo nga gipadto ni Josue sa pagsusi sa Jericho. Mahinungdanon sa ilang saad ang tanan. Busa ilang giluwas si Rahab ug ang tanan nga kauban niya sa balay. Ug atong makita usab dinhi nga si Josue nagbahad ug tunglo sa tawo nga mangahas sa pagbangon sa siyudad sa Jericho. Busa matod pa sa versikulo 26, usbon ko, nining kapitulo sa 6 sa Josue nga itong ginatunan na gaingon, og niya itong panahona, sila, gipapanumpa ni Josue sa pagingon, tinunglo sa atubangan ni Huba, ang tao nga magabangon og magaugbok nining siyudad sa Jericho. Iyang gipaugbok ang tukuranan ni ana uban ang kapildihan sa iyang mga anak nga kamagulangan og ipatindog niya ang magangaan niya uban ang kapildihan sa iyang anak nga kamanghuran. Ato niyang makaplagan sa unang hari kapitulo 16, ang mga siyudad sa Jericho gitukod pag-usab ug ang tunglo miabot sa mga tao nga nagtukod ug sa iyang mga anak na lalaki. Ug natuman gayod, kini atong gibasa sa Josue 6 versikulo 26. Sa dili pa nato biyaan kining kapitulo ha mga higalagigson, atong balikan ang mando sa Dios nga gisulti usab ni Josue ngadto sa tanang mga katawhan nga mao ang dili magakuha og bisan unsa gawas sa bulawan, tanso ug salapi nga igatugyan ngadto sa kaban sa Dios. Walay sundalo nga magakuha o magakuha sa bisan unsang butang alang sa iyang kaugalingon. Busa balikan ta ang bersikulo 18 manghigalagigson nga kanato nagaingon. Apan mahitungod kaninyo magpahalayo lamang kamo sa mga laglag gunong butang, kay tingali niya kung sa pagkalaglag ninyo ni ana, makuha ninyo ang butang na pagkalaglagon. Sa ingon ni ana, inyo hinyong tinunglo ang kampo sa Israel, o magasamok kaniya. Busa taliwala ni ning tanan, ang mga buta nga gisal sa Dios natuman gayon tungod kay sila nagasunod sa iyang mga pulong. Busa, importante kayo nga kita usab magasunod sa mga sugo sa Dios, mga higalagigsoon. Tungod kay ang iyang mga sugo o mga saad, labihan ka importante sa atong matagusang kinabuhi. Din na nila mga subkuto bang higalagigsoon ang atong panaguban. Isunod ta ang sunod pang mga bersikulo o kapitulo sa sunod nga gayon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Taliwala na rin itong programa ang dandag at kamaturan sa usamang oras o istasyon. Magampo kita. Balaan nga Dios, among gila nga kami makasala o dili ang ngayon sa mga kadaugan nga imong gipatagamtam sa matagusa ka namo. Apan salamat kayo sa imong grasya kay makadul kami sa imong atubangan. O gihimong takos o mayo diha kanimo. Busa salamat Gino sa tanang kamaturan o paglaom nga mong naangkon. Nga kinahanglan magkatuo lamang kami o magkasalig diha kanimo sa tanan mong mga pulong. Salamat sa mong kayo sa matagusan na mong kinabuhi hangtod na inyong mga orasa. Kaling tanong giyampugi pa salamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o Amen.
Basta kamayang mabutang na kanunay na itong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanan na itong pagabuhato, nindot kaayo nga kauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, kanunay ngiting muha. Kay ikaw man, ang hangin nga ngingin hawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma. Ikaw ang tanan kay ikaw. Ikaw ang tanan kay ikaw man.